kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio tatlo sa mga kaibigan natin mula Australian Defense Force na nag-aaral ng Filipino. Si Noah, si Nicolas at si Abby. Magandang araw sa inyo.
Magandang umaga.
Magandang umaga po.
Kamusta?
Oh, mabuti.
Kamusta, Nicolas?
Mabuti. Ikaw?
Mabuti. Ikaw, Abby?
Mabuti rin ako.
Abby, una sa lahat, ang magulang mo ay mga Pinoy. Tama?
Opo.
Totoo.
Natuwa ba sila nung nalaman nilang nag-aaral kang mag-Filipino?
Opo.
Una sa lahat, bakit ninyo naisipang mag-aral ng Filipino? Jared?
Particles. pronunciation.
Papunta ako, o sana papunta ako sa Pilipinas sa Oktubre. Sana ako magsasalita sa sundalo ng Pilipinas.
Para sa exercises o pagsasanay?
Para sa pagsasanay. Kasama Pilipinas.
At mag-artista ka ba sa Pilipinas?
Hindi. Sundalo ako.
Sundalo. Pero sabi mo dati gusto mo maging stunt. Nung bata ka, gusto mo maging stunt double.
Gusto ko.
Nung bata ka.
Yeah, I wish.
Ikaw, Abby, sabi mo dati naka-uwi ka na sa Pilipinas.
Opo. Sumama po ako sa kurso na ito kasi gusto kong matuto kung paano magsalita ng Tagalog.
At magaling ka na ngayon mag-Tagalog?
Medyo okay lang.
Kumpira sa dati.
Mas mabuting si Abby sa Tagalog kaysa sa lahat ng estudyante.
Hindi po. Si Nicolas ang top student namin sa klase.
Hindi, totoo.
Pero magaling ka mag-Tagalog, ah. Magaling ka mag-Filipino. Paano mo, madali lang ba nung unang mga araw?
Hindi madali. Medyo mahirap ang pag-aaral ng Tagalog para sa akin. Siguro madali para sa Abby at Noah.
Pero ang galing mong mag-Filipino, mag-Tagalog. Araw-araw ka bang nagpa-practice?
Oo. Pagsasanay kami ng Tagalog araw-araw para sa noong tatlong buwan.
Tatlong buwan?
Oo.
So marunong ka na umorder pag pupunta ka sa restaurant?
Kahapon. Hapon na yung?
Mamaya po.
Mamayang hapon.
Opo.
Yeah.
Anong orderin mo?
Subukin ko ng balut na yung hapon. Hindi sa tingin ako gusto ito. I don't think I like it.
Subukan mo rin ng sisig. Paborito ko yun.
Pansit.
Pansit. Sisig. Alam niyo yung sisig?
Opo.
Ikaw, Abby?
Opo, gusto ko yung sisig.
Masarap sa kanin.
Opo.
Ano yung mga pinakamahirap para sa inyo sa pagsasalita ng Filipino o Tagalog? Dahil ikaw wala kang alam na ibang wika. English lang.
English.
Opo. So English. So saan ka nahirapan?
It's hard to say. I'm not really sure why. It just is.
Sa tingin ako, pinaka mahirap ng wika ng Tagalog ay maraming talasalitaan at maraming verb types.
Ano yung talasalitaan?
Vocabulary. Yeah.
I've never heard anyone use that in a long time.
Vocabulary, a lot of words.
Madaming salita. Pero di ba madaming salita na English din na ginagamit namin? So, hindi nyo ginagamit yun sa silid-aralan? O masyado bang stricto yung teacher ninyo o guru ninyo?
We're allowed Taglish para sa pagsusulit na natin o kami. So mug verbs, mug English. Gusto ko taglish.
Gusto mo taglish.
Pwede po kaming mag-taglish, pero gusto ng mga guro namin Tagalog.
Stricto ba ang mga guro ninyo?
Isang siguro, stricto.
Sino?
Ay, hindi ko gustong sabihin.
Guro ng stricto, grammar.
Sa grammar?
Yeah.
Oo. Anong mas madali? Ang nasa firing range o mag-aral ng Filipino?
Firing range.
Filipino.
Filipino.
No.
Para kay Jared Filipino?
Oh.
Mas madali mag-Filipino. Ikaw, Abby.
Ako rin. Mas madali ang Filipino.
Hindi. Mas madali ang bumaril at tumatakbo.
Sa firing range.
Yeah, oo.
Pero ikaw ang pinakamatatas.
Hindi.
Hindi. Di ba, Abby?
Opo.
Ang galing. Parang
magaling siya.
Parang Pinoy yung mga magulang mo.
Salamat.
Parang pareho kayo ni Abby. Pwede kang tumira sa bahay nila at kausapin mo yung nanay at tatay niya.
Yeah, it's not fair.
Nakausap mo na ba yung nanay at tatay mo, Abby?
Opo.
Tagalog?
Tagalog.
Anong sabi nila?
Nakakatawa sila kasi may accent ako.
Mm-hmm.
Pero masaya sila kung nagsasalita ako ng Tagalog.
So, pwede mo nang sabihin, Nanay, pwede mo akong lutuan ng sisig?
Hindi nagluluto ang nanay ko, actually. Yung tatay kong nagluluto sa bahay.
So, siya ang nagluluto ng sisig?
Gusto niyang magluto ng adobo.
Uy, masarap yan.
At sinigang. Yung mga soups po.
Yung tatay mo, taga Cotabato?
Opo.
Marunong ba siya mag-Bisaya?
Sorry, hindi Bisaya po, Ilonggo.
Ilonggo. Opo. So, nag-i-Ilonggo ba siya?
Minsan po, kung kausap niya yung mga
kapatid niya,
opo.
Kabalo ka?
Hindi ko kakaintindi ng Ilonggo. Opo.
Sabi mo, mayroong nanood sa inyo ng Tagalog sa Netflix.
Opo, si Nicholas.
Si Nicholas. General Luna.
Nakita ko mga tatlumput minuto ng General Lunas, pero kailangan ko subtitles.
Subukan mo ngayon na wala ng subtitle.
Hindi intindahan.
Hindi mo.
Ko,
baka maintindihan mo na ngayon na walang subtitle kasi magaling ka na mag-Filipino.
Subukan ko makikita General Lunas lagi pagkaraan dulo ng kose.
Ano ang mahirap? Magbasa, magsalita, magsulat? Abby?
Magsalita.
Mas madali sa iyong magsulat?
Opo.
Narinig para sa akin kasi mahirap.
Listening.
Narinig to hear ang matandang guro kasi mas mabilis siya.
So nahihirapan ka pag mabilis magsalita.
Oo, opo.
Ikaw, Jared.
Opo.
Mabilis siya magsalita.
Mabilis.
Magsalita siya, mas mabilis.
So nahihirapan ka pag nakikinig na mabilis yung nagsasalita.
Opo.
Pero anong mas madali sa'yo? Magsulat, magbasa, o magsalita?
Magsalita.
Magsalita. So, magaling ka magbasa?
Opo, yeah. Yeah, a little bit.
And maraming salamat, Jared.
Maraming salamat.
Nicholas at Abby.
Maraming salamat.
Siguro ay proud na proud ang nanay at tatay mo sa'yo.
Sana po, sana.
I'm sure. Maraming salamat.
Kinagagalak po akong makilala ka.
Kinagagalak ko kayong makilala dahil bibihira ang mga Australianong nagsasalitang singtatas ninyo ng Filipino. Maraming salamat.
Paalam po.
Sa pagbabalik ng kasama natin mula Australian Defense Force, kasama naman natin muli si Abby, natutulungan si Otis at si Noah sa pagsasalita ng Filipino sakaling medyo mahirapan sila. Magandang araw, Otis.
Magandang araw. Kumusta kayo?
Mabuti. Salamat sa panahon mo, Otis.
Maraming salamat para papunta dito.
Sa imbitasyon.
Salamat.
Yan, salamat. Salamat nawa sa pagpunta dito.
Walang problema.
Kanina nagkukwentuhan kami ni Nicholas at ni Jared at sinabi nila na kung bakit nila gustong mag-aral ng Filipino. Ikaw, Noah, bakit mo naisip ang mag-aral ng Filipino?
Mag-interest sa Pilipinas. Mag-aral sa papunta Cebu.
Cebu?
Anim tayon noon.
So pumunta ka sa Cebu o pupunta ka?
Noong anim tayon. Pain.
Ah, naka...
Yeah, papunta sa Cebu.
Bakasyon o sa trabaho?
Bakasyon po.
Nagustuhan mo?
Oo.
Anong gusto mo sa Cebu?
Hot. Mainit.
Mainit naman sa Brisbane.
Oo.
Maganda ba ang mga beach doon?
Oo, yeah. Magandang beaches.
So matagal ka na? Siguro nung pumunta ka sa Cebu, mga pre-COVID pa?
Oo. 2016?
At saan ka sa Cebu pumunta?
Oslob?
Oslob, dun sa...
Oo.
Dugong, tama?
Yeah,
Whale shark.
Yeah.
So, Butanding.
Oo, Butanding.
Butanding. Maganda ba? Hindi pa ako nakakapunta doon.
Magandang. Mm.
So, ngayon pagbalik mo, marunong ka na mag-Filipino.
Oo.
Pero kailangan mag-aral ka ng Cebuano.
Pakilipo?
Mag-aral ng Cebuano.
Oo.
Baka... Mag-aaral siya ng Cebuano.
Mamaya.
Mamaya. Pagkatapos ng Filipino.
Pagkatapos ng Filipino. So Cebuano is a dialect that they speak in Cebu.
Oh, okay.
Mas maganda kung marunong ka mag-Cebuano para mas masaya ang kwentuhan ninyo.
Walang Tagalog.
Tagalog muna.
Taglish.
Masarap ba yung lechon sa Cebu?
Oo. Masarap.
Ano pa yung mga pagkain gusto mo sa Cebu?
Lechon.
Lechon. And kanin?
Kanin, balut.
Balut.
Isang.
Isang balut. Ikaw, Otis, bakit mo naisipang mag-aral ng Filipino?
Kung bumili ang libro ng Jose Rizal. Such,
No Limit Ang Here.
No Limit Ang Here. Ito, at iba pa. Pero ang hindi ang expert sa reading. Noon.
Bakit ka interesado kay Jose Rizal?
Ang istorya ng Pilipinas before ang World War II at Federasyon at ang Revolusyon, ito ay interesting para
so ako. Mahilig ka sa kasaysayan? Interesado ka sa kasaysayan?
Opo.
Dati pa?
Opo.
So, ano ang nag-interest sa'yo sa kasaysayan ng Pilipinas? Kasi pwede namang kasaysayan ng Australia, kasaysayan ng Amerika, o di kayo ng Europa. Bakit Pilipinas?
Ako si interested at maraming istorya ng mundo. Pero ang Pilipinas at Australia ay share a long history. Maraming istorya para... ang World War II at...
Pagbalik mo o pagpunta mo sa Pilipinas, una mo bang dadalawin ang luneta?
Opo.
Alam mo ba na may Rizal Park dito sa Australia? Marami?
Sa Australia?
Sa Australia.
Saan po?
Meron sa Ballarat. May Rizal Park doon. Meron ano din sa... Kung di ako nagkakamali sa Sydney, meron din. Abby, ikaw ang parang nabanggit mo kanina na gusto mo pang... laliman at palawakin ang kaalaman mo sa pagsalita ng Filipino. Bakit?
Kasi gusto kong maging translator o linguist para sa trabaho. Kaya kailangan kong mag-practice talaga ng Tagalog.
So dahil ba gusto mong bumalik ng bumalik sa Pilipinas?
Opo, gusto kong pumunta sa Pilipinas.
At ano yung meron sa Pilipinas na parang gusto mong balik-balikan?
Actually po, gusto kong pumunta sa Palawan.
Sa Palawan?
Opo, kasi maganda dyan. Nakupunta lang ako sa Manila at sa South Cotabato at Davao.
Pero maganda sa South Cotabato, hindi ba? Mayaman sa kasaysayan.
Opo. Hindi ko gusto yung probinsya.
Pero probinsya din ang Palawan, pero tabing dagat.
Opo, tabing dagat.
Ano sa Palawan yung gusto mong puntahan?
Coron at Puerto Princesa.
Tabon Caves?
Yan po.
Yung underwater river, kung di ako nagkakamali?
Opo.
So, saan mo na pag-alaman ito?
Kasi napuntahan yan ng mga kaibigan ko. Sabi nila maganda dyan. Opo.
Nakapunta ka sa Davao?
Opo, malinis po dyan.
Malinis. Maganda ba? O parang Maynila din?
Parang Maynila, pero mas malinis.
Anong gusto mong pagkain galing sa Davao? Durian?
Hindi ko gusto yung durian. Masyadong mabaho.
Anong gusto mo sa Davao?
Maliit lang ako nung napunta ako dyan. Kaya,
kailan ka huling umuwi sa Pilipinas?
2014. So, matagal na.
Matagal na. So, pagtapos mo mag-high school?
Opo, year 9 po.
Year 9. Kasama mo ang magulang mo?
Ang tatay ko lang.
Ang tatay mo lang. At sa bahay ba ninyo, nung lumalaki ka, nagsasalita sila ng Filipino?
Opo. Nagsasalita yung nanay at tatay ko. At lagi nasa TV yung TFC.
Yung SBS Filipino?
minsan po.
So, nanonood sila ng mga Tagalog. Nakatulong yun sa'yo?
Opo.
Pero hindi ka nagsasalita?
Hindi, nakikinig lang.
Nakikinig lang. So, pwede mong sundan yung mga pag-uusap nila?
Opo.
Para sa'yo, Noah, anong mahirap? Magsalita, magsulat, magbasa, o makinig?
Magsalita?
Bakit?
Bakit? Minsan mahirap para sa compared to English. Isang language.
Nahirapan ka ba sa pagbigkas ng letrang R? Dahil ang mga Aussie, di ba? Yung R niro-roll lang.
Mm.
At pag
mahirap na mahirap.
Pag nagsasalita ka ng Filipino, kailangan i-pronounce mo yung R.
Mm. Yeah, magsalita.
Kailangan matigas. Pero magaling ka na ngayon.
Pakilit po?
Magaling ka na ngayon.
Opo, magaling siya.
Opo.
Nauno mo ba o na-ace mo ba yung pagsusulit ninyo?
Opo.
So pagbalik mo sa Cebu, pwede ka nang makipagkwentuhan.
Opo.
So ano ang susunod para sa'yo, Otis? Babasahin mo na ba ang Noli Metangere?
Ito ay ang Espanyol, pero o
may Tagalog? Filipino.
Ay, Filipino. Mm. Perfect. Opo.
Ayan. O baka gusto mo magsimula lang sa mga maliliit na kwento, yung mga alamat o di kaya ay mga kwentong pangbata.
Opo.
Nagbasa ba kayo nun?
Hindi po sa klase, pero baka mas mabuti kung magsimula siya magbasa ng mga libro para sa bata.
Binasahan ka ba ng nanay at tatay mo ng Tagalog o Filipino?
Hindi po. English books lang.
So, para sa'yo naman, Otis, dahil mahilig ka magbasa, mas madali bang magbasa ngayon ng Filipino?
Hindi.
Anong mas madali sa'yo? Makinig?
Speaking by far.
Magsalita. Makinig? Pag okay mabilis lang. Yung okay teacher.
Lang. At
Magsulat.
Ito ay okay lang, pero Ang accent.
Nahirapan ka ba sa R?
Hindi. Can't roll the R's.
Maraming salamat sa panahon ninyo, Otis, muli Abby at Noah.
Salamat po.
Walang problema. Salamat po.
Nice. Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.